Rinia e Republikës e Kosovës nuk e përjetoi nga afër takimin me Papa Benediktin e 16 në ditën botërore të rinisë në Sydney të Australisë, ku këtë gëzimi ju kishin bashkuar afro 300 mijë të rinj nga e gjithë bote e krishterë katolike, ndonëse mesazhet e tretit papi more me shpirt e zemër, me thanë të rejat nga Prishtina, Elvanda Gojani dhe Filoreta Shiroka. Në Sydney nuk shkoi askush nga të rinjt në mungesë të mjeteve materiale, nuk valoi flamuri kombëtar e asaj Republikës së Kosovës, ku kemi shpresuar atë shumë të valvisim kësaj rave pasi e fituan pavarësinë e vendit, por kjo nuk ndodhi. Mbete me merak, por jo të dëshpëruara, thon vajzat, duke shtuar se mesazhet e papës u ashtojnë optimizmin për jetën përballë vështirësive dhe sfidave të saj. A mund të na shkëpusni ndonjë pjesë nga mesazhi i papës, i pyes vajzat. Po, thot Elvanda, papa ka porositur që rinia e ripërtrit kishën dhe kisha ka nevojë për të rinj, ka nevojë të rritet në forcën e shpirtit shejt, që gjithmonë na jep gëzim e na frymzon që t'i shërbejmë me përkushtim Zotit. Ndërsa Filoreta shton se papa ka bërë thirrje për besim më të madh tek Zoti dhe më pak lakmi në këtë realitet të sotëm jetësor, kur krahas prosperitetit material po zgjerohen edhe shkretëtira shpirtërore, zbrazësia e brendshme, frika e dëshpërimi. Prandaj papa ka kërkuar që të rinjt para së gjithash të jenë lajmëtar të dashurisë, asaj dashurie të Krishtit, të cilën e dhuroi Elumja Nën Tereze nëpër botë. Prandaj populli ynë është i gëzuar me faktin që të shejtën shqiptare papa e kishte renditur në mesin e 10 pajtorëve të ditës botërore të rinisë 2008.